Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Про що домовилися на саміті Україна і Євросоюз? Подробиці знає наш кореспондент в Брюсселі. Як 3 роки президентства Віктора Януковича оцінили у Львові?
Думаю, що я би зміг себе краще реалізувати в якихось певних сферах. Міг би отримати набагато якіснішу освіту.
Принижують нашу гідність як українців.
Польська газета пише, що українська влада нібито готова випустити за ґрат Юрія Луценка.
З метою, щоб подемонструвати всім свою готовність до євроінтеграції.
І про це далі у програмі, а зараз короткий випуск новин від Сергія Драчука, який поруч зі мною в студії Радіо Свобода.
Добрий день. Поки Віктор Янукович перебував сьогодні у Брюсселі, у Києві відбулося кілька акцій протесту. Зокрема, понад 5 тисяч людей взяли участь у марші за звільнення політв'язнів, вимагаючи випустити на волю Юлію Тимошенко чи Юрія Луценка. Один із лідерів об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов оголосив про початок весняного наступу на нинішню владу. А депутат від «Батьківщини» Микола Томенко заявив, що рейтинг президента Віктора Януковича в Донецьку нині не набагато вищий, ніж у Києві чи Львові. А який рейтинг Януковича у Львові, ви почуєте далі в передачі. Крім того, біля адміністрації президента затримали близько 10 активістів коаліції учасників «Помаранчевої революції». Вони пікетували адміністрацію, тримаючи написи «Чивокуня, go away». Активісти правозахисних громадських організацій провели сьогодні ще один мітинг під будівлею парламентських комітетів. Вони вимагали дієвого антидискримінаційного закону. Зокрема, учасниця акції, співкоординатор коаліції з протидії дискримінації Ірина Федорович заявила.
В цьому законі, крім не дуже вірного визначення, що таке дискримінація та видів дискримінації, крім обмеженого переліку характеристик, за якими можна дискримінувати, бракує того самого судового механізму. Це дуже важливо, тому що в справах про дискримінацію позивачі мають дуже мало можливості довести, що насправді була дискримінація.
І ще одну акцію протесту біля будівлі Верховної Ради провели сьогодні жінки під гаслом «Поверніть нам наші права». Вони вимагали від чиновників скасувати медичну і пенсійну реформи, звільнити політв'язнів, повернути право на недоторканність житла і вільне висловлювання думок. Німецькі лікарі з берлінської клініки «Шаріте» сьогодні так і не прибули до лікарні в Харкові для обстеження колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, попри те, що були офіційно про це поінформовані, заявила Державна пенітенціарна служба. Тим часом прес-служба «Батьківщини» заявила, що німецькі лікарі з клініки «Шаріте» досі не отримали від української сторони інформації про дату і дозвіл на відвідування Тимошенко. Ці заяву «Батьківщини» тюремники вже назвали неправдивою. До подій у світі. Французький актор Жерар Депардьє, який на початку року отримав громадянство Росії, сьогодні отримав також почесне громадянство Чечні і документи на 5-кімнатну квартиру, повідомив голова цієї республіки на російському північному Кавказі Рамзан Кадиров. Позавчора Депардьє перебував в іншій республіці в Росії, в Мордовії, де отримав постійну реєстрацію у квартирі родичів свого російського друга у столиці республіки Саранську. А на початку січня Депардьє вже отримував у Мордовії символічний паспорт Мордвина. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Саміт Євросоюзу та України, що відбувся сьогодні в Брюсселі, називають самітом останнього шансу, адже сторони намагалися визначити всі передумови для підписання угоди, яка зблизить українців та європейців політично та економічно. Зі студією зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміце. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яна.
Віталію, отож, які маємо результати цього саміту?
Ну, нічого особливо нового і особливо конкретного не сталося. Євросоюз обережно далі, обережно натякає на свою готовність підписати угоду з Україною наприкінці року, адже лідери Євросоюзу зустріли у Брюсселі українського президента якраз в надії розблокувати процес зближення України зі співдружністю. Готова до підписання угода про асоціацію, яка відкриває велетенські можливості як для українців, так і для, власне, європейців, як відомо, опинилася під загрозою відкладення на невизначений час. Тому голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, підбиваючи підсумки цього саміту, зазначив, що до травня українська влада повинна виконати три критерії, необхідні для того, щоб цей історичний документ став основою двосторонніх відносин. Зокрема, проблеми вибіркового правосуддя, яка фактично і припинила цей процес європейської інтеграції України.
We raise our continued concern of the cases of selective justice. On these matters...
Ми торкнулися нашого тривалого занепокоєння випадками вибіркового правосуддя. У цих справах ми висловлюємо нашу повну підтримку місії Європарламенту, яку виконують президенти Пат Кокс та Олександр Квасневський. Тепер ми очікуємо рішень проблемам вибіркового правосуддя.
Of selective justice.
Це заявив у Брюсселі голова Європейської ради Віталію. А що на це відповів президент України Віктор Янукович?
Лідер України, безумовно, був змушений відповідати на складні питання у Брюсселі. Втім, він сьогодні зазначив, що і Україна, і Європейський Союз тепер добре розуміють цілі та мають чіткий план спільних дій, для виконання якого він докладе всіх зусиль. І хоча європейці щиро налаштовані на зближення, президент все ж зауважує.
Сподіваюся на такий самий відповідальний крок і з боку Європейського Союзу. Упевнений, що сьогоднішня зустріч надасть потужного імпульсу для досягнення наших спільних цілей. Моя розмова з керівництвом Європейського Союзу дає мені підстави для оптимізму.
Віталію, чи маємо такий же оптимізм щодо економічної співпраці України та Євросоюзу?
Власне, наголошуючи на тому, що євроінтеграція – це основна стратегічна мета України, Янукович все ж не виключає шляху співпраці із Митним Союзом, навіть перебуваючи у зоні вільної торгівлі з Євросоюзом. Однак голова Європейської комісії Жозе Мануель Баррозо вкотре нагадує, що це неможливо.
And it's up now to Ukraine to find the kind of relationship that wants to have with our Russian partners.
Україні самій треба знайти той вид відносин, який їй хотілося б мати з російськими партнерами. Але будьмо відвертими, одна держава одночасно не може бути членом Митного Союзу і перебувати у поглибленій спільній зоні вільної торгівлі із Європейським Союзом. Це неможливо, каже голова Єврокомісії. І сьогодні, окрім цього, сторони підписали меморандум про надання Україні понад 610 мільйонів євро, щоправда, за умови, якщо Україна знайде спільну мову із Міжнародним валютним фондом.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця, який розповідав нам про підсумки саміту Україна-ЄС. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Ад кондиціонним чертам первини вірис м'яз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우정적 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. У журналі «Фокус» в Україні сьогодні визнали, що наклад номеру, що вийшов 22 лютого, конфіскували. Однак, як стверджується в офіційній заяві видання, вилучили з продажу не весь тираж, а лише 20%, і це сталося, не мов би, через технологічний брак. Ця та інші версії у ситуації навколо «Фокусу» в матеріалі Марічки Набоки.
UMH Publishing, український медіахолдинг, до якого належить видання «Фокус», відкликала частину накладу журналу через технічний брак. Таким є офіційне пояснення вилучення номера, матеріали якого були присвячені річниці президентства Віктора Януковича.
При
виробництві журналу окремі його частини були надруковані в неправильному порядку, через що деякі сторінки дублювалися, а деякі були відсутні. Для тих, хто не зміг придбати журнал «Фокус» у роздрібному продажі, на сайті focus.ua доступна його електронна версія.
Сказано
в офіційній заяві журналу «Фокус», яку для Радіо Свобода озвучила представниця піар-відділу українського медіахолдингу. Продавщиця на одній із київських розкладок преси підтвердила, з її точки журнал вилучили. Однак, за її словами, виглядав номер не як бракований.
Він не знайдете. Я ж вже взяли.
Він у нас був, але ж кажу, вилучили. Тож ви його і не знайдете ніде. Через годину подзвонили по телефону і сказали все зняти. Ну, як подзвонили, то я відразу почала читати. Там про те, що він обіцяв, що він зробив і що він зробив навпаки, а також у що обійшлося нам його правління. Вже метро на Троєщину можна було побудувати. Фокус уже другий раз вилучають.
Два рази ми її знімали.
Є голі факти вилучення фокусу з продажу, а також поява і зникнення електронної версії номеру з сайту журналу, говорить журналіст Мустафа Наєм, який, власне, і повідомив про відкликання накладу. І хоча матеріали знов з'явилися в інтернеті, Наєм не впевнений в тому, що це ті ж самі статті. Адже жодного пояснення, чому журнал був спочатку виставлений в електронній версії, а потім прибраний, досі нема.
Те, що він був на сайті, це можна перевірити, дякуючи там Google Cache, можна завжди побачити, що було на сайті, чому воно щезло. Це може означати що завгодно. В тій ситуації, яка складається в країні, перше приходить на думку, це що це якась цензура. Це взагалі виглядає дивно, те, що люди мовчали, не звертали увагу на те, що всі журналісти вважали, що вони цензурують цей номер.
Самі ж працівники журналу коментувати ситуацію відмовляються. Лише в ніч на 25 лютого редактор журналу Яна Моїсеєнкова на своїй сторінці у Фейсбук написала, що їй про вилучення накладу нічого не відомо. Центральними матеріалами восьмого номера «Фокуса» є статті, присвячені третій річниці президентства Віктора Януковича. Зокрема, із такими назвами. Три з п'яти головні досягнення Віктора Януковича за час президентства. Дорогий президент. На що можна було б витратити гроші, які витрачаються на отримання Віктора Януковича? Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Якраз 3 роки тому Віктор Янукович став президентом України. Як саме його роботу оцінюють на Донбасі, ми розповімо в цій передачі о 21-й годині. А у Львові представники опозиційних партій сьогодні в центрі міста вшанували третю річницю президентства Януковича флешмобами. Учасники вуличних театралізованих дійств нагадали президентові про його передвиборчі обіцянки. З подробицями зі Львова Галина Терещук.
Спершу на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченко молоді націоналісти провели флешмоб, одягнувши паперові маски відомих представників влади і політики Віктора Януковича, Миколи Азарова, Дмитра Табачника і Вадима Колісніченка. Суть театралізованого дійства була у тому, щоб показати, що під час президентства Віктора Януковича фінансово підтримуються люди з його оточення і команди. Натомість інтереси пересічних громадян України ігноруються, розповіли львівські студенти, учасники флешмобу.
Для мене змінилось, наприклад, багато. Я думаю, що я би зміг себе краще реалізувати в яких спальних сферах, міг би отримати набагато якіснішу освіту.
Принижують нашу гідність як українців. На прикладі своєї родини, по-перше, моя мама зараз безробітна, батько виїжджає на заробітки за кордон. Роботи знайти офіційно, я як студент вам скажу, в денну зміну я не можу знайти роботи. Не можу сказати, щоб щось змінилося на краще.
Молоді націоналісти приєдналися і до театралізованого дійства, організованого представниками партії «Батьківщина» на площі Ринок. Учасники флешмобу встановили трон із золотим унітазом і пускали мильні бульбашки, що символізували невиконані обіцянки про поліпшення життя людей в країні. Водночас, як зазначали учасники флешмобу, першій особі держави вдалося посадити у в'язницю політичного опонента Юлію Тимошенко, а також Юрія Луценка. Львів'яни акцентували увагу на тому, що президентство Віктора Януковича запам'ятається їм відсутністю реформ у державі і немислимою розкішю у Межигір'ї.
Мене взагалі стало гірше життя зараз. Робота є всюди, було би бажання. А тільки за скільки за неї платять за цю роботу, за неї практично нічого. Платять копійку, от і все. Попит перевищує наші можливості.
Моє життя не залежить від влади, яка є. Воно залежить від мене.
Працюю на державній службі, мені піднесли зарплату, і вона стала на 600 гривень менше.
Перехожим ініціатори флешмобів роздали листівки, в яких вказали 17 найголовніших невиконаних передвиборчих обіцянок чинного президента України. Зокрема, те, що бідність не подолана, корупція не знищена, а економіка не реформована. Україна вже через 7 років, згідно з обіцянками Віктора Януковича, мала б увійти у двадцятку найбільш економічно розвинених країн світу, а стійке економічне зростання мало б, згідно з передвиборчими обіцянками президента, сприяти підвищенню рівня зайнятості населення, зростанню зарплати. За даними Держслужби статистики, Львівська область щодо зайнятості населення посідає 23 місце в Україні, а на одне робоче місце претендує 9 безробітних, а середня зарплата на Львівщині становить менше 2,5 тисяч гривень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Президент Віктор Янукович у Польщі нібито пообіцяв звільнити з ув'язнення екс-міністра Юрія Луценка і покращити умови утримання в тюрмі екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Це одна із тем західної преси про Україну, а сторінки газет гортав Василь Зілгалов.
Міхаїль Лачинський пише на сторінках австрійської «Ді преси», що без успіхів демократії та реформ до травня та в разі схиляння до митного союзу з Росією, Київ має шанс провалити підписання угоди з ЄС про асоціацію. Як виглядає, Брюссель, за словами Лачинського, дає Україні лише 3 місяці часу, щоб остаточно вибрати між Сходом і Заходом. Якщо Київ до травня не досягне жодних суттєвих успіхів у судовій реформі та реформуванні виборчої системи, то вже оголошене підписання у листопаді на саміті у Вільнюсі угоди України з ЄС є під загрозою провалу, цитує видання позицію дипломатичних очільників у Брюсселі перед зустрічю з президентом Януковичем. Якщо Янукович відмовиться від реформ і вирішить іти у митний союз з Росією, це означає насправді остаточний розрив з європейською перспективою, бо дві угоди несумісні одна з одною, вважають в Європейському Союзі. На карті стоїть вибір між вільним доступом до ринків, далеко не одномірних. ЄС – це майже 15 мільярдів євро товарів. Обігу, а митний союз у 10 разів менший. Українські громадяни мають шанси отримати безвізовий шлях по всій Європі, чи ж залишатися в рамках несвободи пересування, яка є на сьогодні. Лачинський також цитує українського посла в ЄС Костянтина Елісєєва, який каже, що Київ на переговорах з ЄС не збирається ухвалювати жодної попередньої умови. Оглядач Австрії у Брюсселі також резюмує з цього приводу, що проблемою якраз і є те, що Брюссель ставить ці попередні умови, та успіх залежить від того, чи поступиться тут один із партнерів. Польська газета «Виборча» стверджує, що нібито президент Янукович пообіцяв своїм польським і словацькому колегам на зустрічі в польській Віслі звільнити з ув'язнення Юрія Луценка та покращити умови утримання в тюрмі Юлії Тимошенко з метою, щоб продемонструвати цим свою готовність до євроінтеграції. Такі були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода. Сьогодні ми підводимо перші підсумки дня. І далі ви почуєте. 20 років ваучерній приватизації. Що вона дала українцям?
Це була, якщо хочете, освіта. Ну, так не вийшло 100%, але якось вийшло. Тобто люди повинні були навчитися ризику.
У Сербії розгорівся молочний скандал. А в Америці обговорюють переможців головної кінопремії року – Оскарівської. Live from the Dolby Theater in Hollywood and Highland. І тепер про це все детальніше. Ваучерна приватизація виправдала себе з економічної точки зору, проте не виправдала соціальних сподівань. Про це в ефірі Радіо Свобода сьогодні говорили експерти, причетні до запровадження 20 років тому майнових сертифікатів. Якими ж були підсумки ваучерної приватизації і хто завдяки ній збагатився? Про це із колишнім головою фонду державного майна Олександром Боднарем та директором Центру економічного розвитку Олександром Пасхавером розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
Пане Бондар, тоді от справді була задумка зробити кожного українця власником? Чи це була все-таки від початку імітація такої всенародної приватизації, а насправді задум був інший? Це я, враховуючи вже результат, запитую.
Ну, я хочу сказати, що в запровадженні сертифікатної приватизації була політична складова і прагматична. Політична полягала в тому, що для того, щоб отримати в Верховній Раді, де більше складали соціалісти-комуністи, дозвіл на проведення приватизації, треба було за це заплатити ідеологічно цим силам. І плата виглядала в роздачі безкоштовного майна через сертифікати і запровадження так званої оренди з викупом.
Тоді ще називали оренду з викупом, оренда з підкупом.
Да, да. Був, і другий жарт. Момент був прагматичний, який сповідували вже реформатори, і хто мав причетність до розробки ідеології. Це швидкість процесу. Не було великих грошей тоді в Україні.
Тобто від початку вірили в ефективність цієї от ваучерної приватизації?
Ну, ви знаєте, у нас був на той період досвід негативний російський і позитивний чеський. І ми намагалися щось зробити подібне. Але дуже серйозним був вплив міжнародних фінансових організацій, які давали кредити і гранти під ці всі процеси, в тому числі під створення сертифікатних аукціонів. І вони теж впливали на цей процес, і ми вимушені були йти на ці кроки. Ну, я не думаю, що у когось було таке вже переконання, що хтось може стати власниками, тому що більшість підприємств, які ми тоді роздавали за сертифікати, були банкрутами. Фактично. Вони не працювали і ніяких прибутків не давали. І розраховано на те, що люди, які повкладають туди ваучери, зроблять з них прибуткові підприємства, ну це було безумовно ілюзією. У нас було інше завдання – швидко передати державну власність в приватні руки, тому що ми взагалі не знали, скільки часу нам дозволять це робити.
Багато чого робилося для того, щоб люди перейшли від соціалістичних таких стереотипів до капіталістичних. Тобто це була, якщо хочете, освіта. Ну, так не вийшло 100%, але якось вийшло. Тобто люди повинні були навчитися ризику.
Більше про це дивіться у відеозаписі, цю розмову експертів на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
У Сербії розгорівся так званий молочний скандал, коли в молоці виявили значно більше від дозволеної кількості речовини, яка канцерогенна. З магазинів вилучили понад 50 видів молочної продукції, а це викликало протести селян. З Білграда розповідає наш кореспондент Михайло Рамач.
Наші діти п'ють канцерогенне молоко. Ці слова 10 днів тому на суспільній мережі Twitter написав Горан Ješić, міністр агропромисловості в сербському автономному краї Воєводина. Посилаючись на фахівців, він ствердив, що у молоці виявили значно більше від дозволених законом 5 проміле афлатоксину М1. Йдеться про речовину, яку на зерні кукурудзи виробляють певні види мікроскопічних грибів. З кукурудзи вона потрапляє в комбіновані корми для худоби і нарешті в молоко. Така заява міністра агропромисловості Воєводини викликала бурхливу реакцію. Центральне міністерство агропромисловості спершу повідомило, що воно не має таких даних. Відтак, без пояснення, видали розпорядження усунути з магазинів 50 видів молочних продуктів. Міністр Горан Кнежевич заявив, що йдеться про запобіжний захід, поки не будуть зроблені додаткові аналізи. Він випив склянку молока перед журналістами і сказав, що таке п'ють і його діти. Молокопереробні заводи відразу підвищили контроль молока. Окремі перестали купувати його від фермерів, поки не буде з'ясовано, чи молоко справді небезпечне. Газети повні суперечливих заяв лікарів, ветеринарів, технологів та політичних діячів, що лише ускладнюють атмосферу. У неділю фермери в Новому Саді біля будинку краєвого уряду Воєводини вилили кількасот літрів молока. Один з них обурено каже:
«Лікарі нісу криве за ово.
Молокопереробні заводи невинні, але на них тиснуть. Що тепер маємо робити? Якщо б вони дбали про фермерів, були б попереджали нас від вересня і вилучили б отруйну кукурузу, не чекали б на цю гру.
Не би чекали ову гру».
Крайовий міністр Ješić обіцяє, що влада допоможе фермерам.
Я
вимагаю, кажу вам, влада Воєводини вимагає, щоб вам заплатили і за те молоко, яке відмовилися прийняти, та щоб дали вам якісну кукурудзу. А ми для дрібних виробників на підставі рішення агропромислового факультету забезпечимо засоби для підвищення якості кормів.
За попроку кваліту храни.
Про скандал у Сербії розповідав Михайло Рамач. Європейську цивілізацію розглядають передусім як християнську, забуваючи про численні мусульманські народи, що жили і живуть у Європі. Чи можна бути одночасно європейцем і мусульманином? І як вони суміщають іслам із викликами світської держави? Про досвід кримських татар розповість наш кореспондент в Криму Володимир Притула.
Керівник міжнародного відділу Меджлісу кримськотатарського народу Алі Хамзін жартує, що більш європейського і проєвропейського народу на всьому євразійському континенті, ніж кримські татари, не знайти. Він каже, що європейцем відчув себе ще у місцях депортації в Центральній Азії і вважав себе активіста національного руху за повернення частиною загальноєвропейського руху за демократію. Голова громадської організації «Центр східноєвропейських ініціатив «Бахчисарайська стратегія» Айдер Муждаба підтримує Алі Хамзіна і каже, що учасники масового національного руху кримських татар ще в радянські часи заявляли про свій європейський вибір.
Тоді вони боролися за європейські цінності, за демократію, за права людини, за права меншин. Європа – це не Європейський Союз в першу чергу, це європейські цінності, і вони сповідують. Якщо подивимось на сьогодні, то кримські татари є більш сторонниками євроінтеграційних процесів. Спитайте у любого кримського татарина, він скаже, що він бачить Україну в Європейському Союзі, він бачить НАТО. Тому, звісно, кримські татари – європейський народ.
Вважає Айдер Муждаба з Бахчисараю. Його земляк, бахчисараєць Олекса Гайворонський, який є автором історичного бестселера про кримських ханів «Володар двох материків» і циклу історико-популярних фільмів про середньовічний Крим, переконаний, що кримська історія цілковито інтегрована в європейську. Він каже, що політичні зв'язки Криму з Європою налічують більше тисячі років, а середньовічне кримське ханство було частиною тодішньої Східної Європи. За словами дослідника, політична культура середньовічної кримської держави була абсолютно європейською.
Кримський ханат за своїм устроєм має значно більш із виборними монархіями Східної Європи, ніж з деспотіями Близького Сходу. Тобто тут, у Криму, ніколи не існувало такого фактора, як самодержавний автократичний правитель. Тобто кримські хани, вони, звісно, посідали монаршу владу, але так само, як і у виборних монархій Східної Європи, насамперед у Речі Посполітій, вона була обмежена диваном, тобто радою магнатів.
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілів нагороджений свого часу премією і медаллю європейського гуманіста Фрітьофа Нансена, сказав якось у розмові з кореспондентом Радіо Свобода, що він, як і багато його співвітчизників, відчуває себе частиною європейського демократичного суспільства, не зрікаючись своєї тюркської культурної і мусульманської релігійної ідентичності. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Як бути одночасно європейцем і мусульманином? Більше про це ви зможете почути сьогодні ввечері в нашій програмі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Лос-Анджелесі сьогодні вручили премію «Оскар» Американської академії кіномистецтв. Ця премія вважається найвищою відзнакою у світі кіно. Головну нагороду за найкращий фільм здобула стрічка «Арго» режисера Бена Афлека. Переможця оголосила дружина американського президента Мішель Обама.
And the Oscar goes to Argo.
У картині йдеться про порятунок групи американських дипломатів під час ісламської революції в Ірані 79-го року. За церемонію в Лос-Анджелесі стежив наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долрайн, і від нього довідуємося про інші подробиці.
Дженніфер Лоренс нагороджена за чільну роль у фільмі «Мій хлопець псих». Ну, принаймні, так перекладають в Україні, не знаю чому. За кращу чоловічу роль другого плану Оскар отримав Кристофер Волф, дантист-мисливець за злочинцями з фільму Квентіна Тарантіно «Джанго звільнений». Це другий Оскар для австрійського митця, як також другий Оскар за оригінальний сценарій для Тарантіно. Кращим режисером за оригінальний сценарій був нагороджений тайванський митець Анг Лі, постановник фільму «Життя Пі», названого кращого актора чоловічої ролі. Це Деніел Дей-Луїс за фільм «Лінкольн», де він грає головну роль. Краща жіноча роль другого плану Енн Хатавей у фільмі «Знедолені», мюзикл за романом Віктора Гюго. І ще кілька важливих нагород. Кращим кінооператором визнано Клаудіо Міранду за фільм «Життя Пі». І цю ж картину картину відзначено за візуальні ефекти. За кращі костюми нагородили дизайнера фільму Анна Кареніна, а за редакторську майстерність Вільяма Голденберга у фільмі «Арго».
Зі Сполучених Штатів розповідав Юрій Долерайн, а ще на церемонії співала британська співачка Адель, яку нагородили за найкращу оригінальну пісню. Радіо «Свобода», ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні перші підсумки дня підвели кореспонденти Радіо «Свобода», і з ними я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо «Свобода».
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.